Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cbolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Zgjatja e fatit të hetimeve për veprat penale në Kosovë konsiderohet shkelje e të drejtave të njerëzit. Pronar të bizneseve në Maqedoninë e Veriut shprehin shqetësim për nivelin e uljes të investimeve kapitale këtë vit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë në kuadër të ndryshimeve ligjore në procedurën penale ka propozuar zgjatjen e afatit të hetimeve penale nga 2 në 4 vjet. Mirpo një gjë e tillë sipas shoqërisë civile në Kosovë shkel të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit e po ashtu shërben edhe si mjet për të justifikuar mos efikasitetin e institucioneve të drejtësisë. Ullësit në sjell shkëlqim Hysenaj.
Sistemi gjyqësor në Kosovë është kritikuar vazhdimisht për mos efikasitet në trajtimin e rasteve penale. Por pavarësisht kësaj, Ministria e Drejtësisë në Kosovë në kuadër të ndryshimeve ligjore ka propozuar në draft kodin e procedurës penale që afati i hetimeve të zgjatet nga 2 në 4 vjet. Sipas propozimit të Ministrisë së Drejtësisë, gjithsecili prokuror do të kishte në dispozicion deri në 4 vjet për të zhvilluar hetimin në një rast penal. Propozimi për zgjatje në këtij afati është kritikuar nga organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë. Instituti i Kosovës për Drejtësi konsideron se zgjatja e afatit nga 2 në 4 vjet paraqet shkelje të drejtave të njerëzit, si dhe krijon komoditet për prokurorët. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se ky propozim bie ndesh me praktikat ndërkombëtare për të përfunduar rastet në një afat të arsyeshëm kohor.
Duke bazuar në radhë të parë në praktikën e gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit, cila gjykatë ndër të tjera në praktikën e tyre gjyqësore ka përcaktuar se shtetet duhet të ndërmarrin masa adekuate institucionale përmes të cilave zvogëlojnë, reduktojnë numrin e viteve në trajtimin e veprave penale, në mënyrë që këto raste të trajtohen në një afat të arsyeshëm kohor.
Bazuar në problemet me të cilat përballet sistemi i drejtësisë, një prej problemeve kryesore që do të prodhonte zgjatja e afatit të hetimeve në 4 vjet, sipas miftarajt, do të ishte krimi i komoditetit në hetime dhe se derisa rasti të mbrinë në gjykat, do të mund të kalonin më shumë se 10 vjet.
Pra, praktike të tre tanishme ne jemi të shpëtuar se procesa gjyqësore në çështje penale zgjasin me vite të tëra, ndonjëherë ndonjëherë me dekada, me vetë faktin që tani më Republika e Kosovës i përcakton 4 vite vetëm në procedurën hetimore, domethënë vetëm në prokurori, atëherë edhe sa ato vite do të merren këto raste pastaj të shkojnë në shërtim gjyqësor në gjykata.
Nga ana tjetër, juristi Florenc Pahia, nga Instituti Demokratik i Kosovës, beson se zgjatja e afatit të hetimeve shkakton vetëm efekte negative në sistemin e drejtësisë, mes tjerash edhe grumbullimin e lëndëve, si pasojë e komoditetit të madh të prokurorëve.
Edhe nëse bëhet një zgjatje e tillë, unë po shpresoj që kanë ndarë për disa vepra të caktuara penale, po megjithatë unë konsideroj që ato vepra të caktuara penale nuk është dashur pas një afat kaq të gjatë të hetimeve. Është ka mundësi ku nuk mundet prokurori me siguru prova, ku nuk mundet prokurori me vepru në drejtim të asaj lënde, ato prova që siguron i mbledh dhe e pezullon hetimin. Kjo është një mundësi e pezullimit të hetimeve edhe për një kohë të caktuar, domethënë e pezullon dhe vazhdon prapa aty ku ka në momentin që ka prova të reja, vazhdon aty ku ka mbetë. Por asesi nuk do të ndalojë një mundësi e tillë gjatë 4 vjeçare për shkak se kjo e ndikon negativisht në sistemin e drejtësisë, domethënë ndikon në grumbullimin e lëndëve pasi që prokurorët kanë tani më shumë komoditet.
Propozimi i Ministrisë së Drejtësisë nuk përkrahet as nga kryetaria e Komisionit Parlamentar për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulena Haxhiu. Haxhiu thotë se Komisioni për Legjislacion nuk e ka përkrahur këtë propozim në draft kodin e procedurës penale dhe në rast se në kuvend kalojnë këto ndryshime, atëherë si pasaj bën shkelje të konventave ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit.
Kjo i relakson prokurorët në këtë rast për shkak se ne kemi probleme të shumta me sistemin e drejtësisë dhe nuk mund që të vendosen afate shpesh për shkak se deri tani domthon sistemi i drejtësisë paska që një funksional për shkak të pafësisë ose mungesës së profesionalizmit ose neglizhencës në punët e tyre. Prandaj ne vlerësojmë të shoqëria civile të drejtën ka të drejtë. Ne kemi rekomanduar që të mos përkrahet drafti i kodit të procedurës penale.
Me këtë propozim të Ministrisë së Drejtësisë sipas Haxhiut, ju jepet komoditet prokurorëve në vend se të kërkohej punë nga ta.
Se kanë bërë këtë ndryshim, është vetëm për shkak që si lënë ma komod prokurorës. Në këtë rast ti relaksojnë ata si që thash, dhe natyrisht unë pajtojmë që kjo bjen desh me konventat e evropiane për të drejtat e njerit, ma dje edhe me kushtetutën e Republikës Kosovës, sepse edhe kushtetuta parashe konventa ma dje edhe nene ku dhe më thonë duhet gjykimi të bëhet në një kohë të shpejtë dhe të arsyshme.
Radio Evropa e Lirë ka provuar që të marrë një qëndrim nga Ministria Drejtësisë, sa i takon propozimit për zgjatjet e afatit të hetimeve nga 2 në 4 vite, por se institucioni në fjalë nuk ka kthyer përgjigje. Me kodin e procedurës penale në fuqi, hetimi penal nga momenti i fillimit mund të zgjas maksimalisht deri në 2 vjet e 6 muaj. Parimisht hetimi penal i filluar përfundon brenda 2 viteve, por në bazë të kërkesës së prokurorit të shtetit, për shkak të hetimeve të ndërlikuara dhe shkaqeve të tjera të përcaktuara sipas ligjit, gjyqtari i procedurës paraprake mund të autorizojë zgjatjen e hetimit edhe për 6 muaj shtesë, pra maksimumi deri në 30 muaj, apo 2 vite e gjysmë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqin tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Së shpejti Kosova dhe Shqipëria do të fillojnë zbatimin e marrëveshjes për heqjen e tarifave të roamingut në telekomunikim ndërmjet dy vendeve. Ky vendim pritet të mundësojë komunikim më të lirë në mes të qytetarëve. Raporti Luljeta Krasniqit.
Tarifat e roamingut në telekomunikim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë do të largohen në muajin maj të këtij viti, thot për Radio Evropa e Lirë koordinatori kombëtar i dy qeverive Fatmir Limaj. Limaj thot se heqja tarifave dhe shumë marrëveshje tjera të arritura më parë ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë në rrugë të mirë të zbatimit.
Ne si Kosovë jemi gati më një herë. Ne Shqipëria ka një obligim, ju do të kuptoni që ka probleme implikime ligjore që duhet jepet kohë, besoj që Tirana shumë shpejt përmes vendimit qeverisë dhe parlamentit do ta merrë atë vendim dhe unë besoj që në maj nuk do të kemi problem. Nuk do të kemi rëmi. Çështja e patentës së shoferëve po thojë është kryer. Çështja e çarkullimit lirë të qytetarëve duhet jemi të kujdesshëm duke respektuar obligimet që kemi nga Bashkimi Evropian. Nga njëherë keq kuptohet që çarkullimi i lirë, ne duhet të respektojmë obligimet që kemi nga Bashkimi Evropian si dy vende.
Tarifa e roamingut nënkupton telekomunikimin dhe shërbimin që qytetarët e përdorin në një vend tjetër nga një qendër e operatorit të telefonisë mobile. Këto tarifa janë kryesisht dy fish më të larta sesa ato që përdoren për telekomunikim brenda një shteti. Kuvendi i Kosovës në qeshor të vitit të kaluar kishte votuar një rezolutë për heqjen e tarifave të roamingut në telekomunikim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Ndërkohë edhe Bashkimi Evropian u ka kërkuar të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor që të heqin këtë tarifë si formë lehtësimi për komunikimet në mes qytetarëve. Agrondida, ekspert për çështjet e telekomunikacionit, pati thënë për Radio Evropa e Lirë se heqja e roamingut në telekomunikim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë është në dobi të qytetarëve dhe biznesit. Ky veprim sipas ditës do të duhet të zgjerohet edhe me vendet tjera fshinje në mënyrë që të krijohet një situatë më e volitshme e komunikimit.
Duhet bërë çmos që diplomacia jonë të veprojë me partnerët e tyre në Shqipëri dhe të hevhesin përpara, sepse shiqoni, unë mendoj që vetëm interesat e këtyre operatorëve janë në pyetje këtu, domethënë ka njerëz në qeveri, vetëm individ marmer media të sot kanë interesat saktume që nuk dëshrojnë të bajnë këtë veprim që ashtë në dobi të qytetarve dhe të bizneseve.
Kosova dhe Shqipëria në mbledhjet e përbashkëta të dy qeverive ndër vite kanë nënshkruar marrëveshje të shumta, të cilat kanë për qëllim qeverisje të përbashkët strategjike me një vizion euroatlantik. Këto dy shtete kanë nënshkruar edhe një protokoll bashkëpunimi ndërqeveritar, i cili përfaqëson kornizën e plot institucionale të marrëdhënieve ndërmjet këtyre shteteve në të gjitha fushat, duke filluar nga ekonomia e deri tek arsimi, por që jo rallëherë zbatimi këtyre marrëveshjeve, thot Fatmir Limaj, ka hasur në pengesën.
18 marrëveshje që ekzistojnë mes Kosovës dhe Shqipërisë, ti monitorojmë dhe të këshirëm pse s'po implementohen, ku ka të lashe me hek ato pengesa dhe me fillu implementimit dhe mu i dhamë që për herë të parë jemi në rrugë të mirë të implementimit të gjitha marrëveshjeve dhe heqjes pengesave të cilat kanë shkaktuar vonesën e implementimit tyre.
Për të pasur një bashkëpunim më të lehtë ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë ishin investuar miliarda euro në infrastrukturë rrugore. Megjithatë gjërsohet se këto dy shtete gjatë shkëmbimeve tregtare vazhdojnë të hasin në vështërsi dhe konsiderohet se nuk kanë arritur të kenë marrëdhënie tregtare në nivel të kënaqshëm. Të dhëna zyrtare tregojnë se vlera e produkteve të cilat importohen nga Shqipëria në Kosovë ka vlerën e rreth 200 milionë euro në vit, derisa vlera e produkteve të Kosovës që eksportohen në Shqipëri është rreth 60 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Pronar të bizneseve në Maqedoninë e Veriut kanë shprehur shqetësimet e tyre sa i përket nivelit të ulët të investimeve kapitalit gjatë këtij viti në këtë shtet. Mirpo autoritetet në anën tjetër janë zotuar se ky vit do të shënoj kthesë në këtë lloj investimesh, pavarësisht pse viti paraprak nuk ka rezultuar shumë i suksesshëm. Holsit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Biznesmenët në Maqedoninë e Veriut thonë se janë shqetësuese të dhëna se gjatë muajit janar të këtij viti janë realizuar vetëm 1% e investimeve kapitale të projektuara në bazë të buxhetit të këtij viti. Ndërkohë që autoritetet qeveritare të Maqedonisë së Veriut thonë se starti jo dhe aq i mirë nuk duhet të jetë dezinkurajues, madje janë të bindur se ky vit do të shënoj kthesën më të madhe në realizimin e investimeve kapitale. Sipas të dhënave të Dikasterit të Financave të Maqedonisë së Veriut, realizimi i investimeve kapitale në janar të këtij viti mezi ka arritur 1%, përkatësisht vetëm 4.5 milion euro prej 420 milion eurove të planifikuara për vitin 2019. Drilon Iseni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radio Evropa e Lirë, si problematike ka fokusuar ligjet jo funksionale në lëminë e ndërtimtarisë.
Mungesa e ligjeve cilësore, si janë ligji për ndërtim dhe për ligji për planifikim hapsinor, si dhe me abrogimin e planeve detale urbanistike të cilët kanë ndikuar tukshëm edhe në vitin e kaluar në rritjen ekonomike në përgjithësi.
Por nga qeveria e Maqedonisë Veriore janë arsyetuar se temperaturat e ulta gjatë muajit janar kanë bllokuar realizimin e projekteve në sektorin e ndërtimtarisë që pritet të marrin hov gjatë këtij muaji. Jam i bindur se në përputhje me fillimin e sezonit të ndërtimit, kur duhet të fillohet me 40 rekonstruksione të rrugëve, do të ketë vit ekonomik dhe investimet kapitale do të jenë më të mëdha se sa vitin e kaluar, është zotuar Goran Sugarevski, ministri i transportit dhe lidhjeve. Biznesmenë thonë se realizimi i ulët i investimeve kapitale duhet të paraqesë një kampanë alarmi për qeverinë që të mos përsëritet situata e vitit të kaluar, ku realizimi i investimeve kapitale mezi ka arritur vlerën prej 47% nga projeksioni i planifikuar. Mendoj se pushteti duhet të ketë marrë mësim nga zhvillimet e vitit të kaluar, ka theksuar Branko Azevski nga lidhja e odave ekonomike të Maqedonisë. Ndërkohë, Drilon Iseni nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore konsideron se zgjedhjet presidenciale do të kenë impakt në realizimin e investimeve kapitale.
Presojmë se qeveria do jetë më efikas në zbatimin e projekteve të investimeve kapitale dhe se faktori njeri do të eliminohet në procedurat e dhënjes së tender realizimin konkret të projekteve.
Thot Iseni për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Zgjatja e afatit të hetimeve për veprat penale në Kosovë konsiderohet shkelje e të drejtave të njerëzit. Pronar të bizneseve në Maqedoninë e Veriut shprehin shqetësim për nivelin e uljet të investimeve kapitale këtë vit. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miro dëgjofshin.